Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Problémem pro náš organismus je chemický stres. Ten je poměrně nový. Zažíváme ho od průmyslové revoluce, kdy se začaly vyrábět nejrůznější syntetické látky. Náš imunitní systém si s tím neví moc rady. Právě o chemickém stresu jsem si před týdnem povídala s doktorem Davidem Frejem. A nebylo to jediné téma. Mluvili jsme také o chronickém zánětu, co je jeho příčinou a proč většina lidí neví, že trpí právě chronickým zánětem. A abychom neřekli jen A, ale i B, tak jsme si začali povídat o tom, které potraviny působí protizánětlivě. A právě tomuto tématu se dnes budeme věnovat, tak říkajíc, z gruntu. Mým hostem k tomuto tématu je doktor David Frej. Medicínu vystudoval v Praze, přírodní medicínu a výživu vystudoval ve Spojených státech, Rakousku a Indické Puně. Je autorem knih například Zánět, skrytý zabiják, zdravé střevo, detoxikace léčivými oleji a je pravidelným přispěvatelem časopisu Regenerace. Pane doktore Frej, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy velmi často mluvíte o protizánětlivé stravě. My jsme posedlí celkově jako civilizace zdravou stravou a někdy se zdá, že čím víc jsme tím posedlí, tak tím nesmyslněji jíme. Řekněte mi, jaká je to tedy ta protizánětlivá a pokud by se třeba dala přiblížit k nějaké dietě, kterou tak velmi často promíláme, tak ke které?
No, protizánětlivá strava v podstatě vychází v mém případě z kombinace dvou takových přístupů, které považuji za velmi vhodné. A já jsem velký obdivovatel středomořské stravy a mám i vlastně pozitivní přístup k paleolitické stravě, respektive ke stravě, která snižuje množství sacharidů. Protože my jsme v minulosti nejedli tolik cukru a sacharidů jako teď. A sacharidy jako jediná z těch makroživin, tuky, bílkoviny, sacharidy, jediná není esenciální. To znamená, není nutná, nemusí být ve stravě a můžeme si vyrobit v podstatě glukózu, umíme vyrobit z bílkovin například, ale vlastně nepřímo i z tuků. Respektive ten zdroj energie jsou cukry, ale když nemáme cukr, tak tělo funguje lépe na ketonových látkách, které vznikají z bílkovin a z tuků. Takže z tohoto hlediska protizánětlivá strava v principu znamená vyšší množství tuků, než jsme byli zvyklí, přiměřené množství bílkovin a snížení sacharidů, protože ty běžná oficiální doporučení neustále upřednostňují sacharidy, je 155% celkového energetického příjmu sacharidů, dávejte si pozor na tuky, ale ten přístup, který je i v té středomořské stravě, je opačný. Ano, jí se tam sacharidy, samozřejmě jí se tam nějaké pečivo, rýže, těstoviny, ale v zásadě se tam jí hodně tuků. A možná nejškodlivější doporučení ve stravě, které bylo kdy tedy uvedeno i v těch výživových doporučení, které vznikly v roce 77 vlastně ve Spojených státech, bylo snížení tuků. Nízkotučná strava.
To bylo až tažení proti tukům a vlastně ruku v ruce doporučování stužených pokrmových rostlinných tuků.
To byl další velký omyl. Transmastné kyseliny, jako dnes nejškodlivější vůbec složka v potravině, ale v zásadě nízkotučná strava opravdu je velmi škodlivá a neustále se ještě propaguje. U některých třeba výživových poradců.
Já jsem dokonce četla, že vlastně toto doporučení v roce 1977, kdy započalo to tažení proti tukům, tak podle mnohých odborníků má na svědomí nárůst kardiovaskulárních chorob a tak dále. Dokonce vlastně tady zatím prý se skrývá ta epidemie infarktu myokardu a podobně. Já vlastně pořád čekám, že by se někdo třeba skoro omluvil.
No, epidemie obezity, cukrovky a kardiovaskulárních nemocí v podstatě započala, ono se to teda převádí na až do 50. let, kdy vznikla studie 7 zemí, kde se vlastně začal propagovat svým způsobem riziko cholesterolu a tuku. A je prokázáno, že na konci 60. let dostali profesoři z Harvardu 3 zaplaceno za to, že upravili výsledky studie, která varovala před cukrem na základě tedy zástupců výrobců cukru, a v podstatě to zaměnili za tuky, dá se říct takhle. Jednoduše bychom to mohli říct, že tam taky vlastně začala to tažení proti tukům.
Podfuk? Byl to opravdu podfuk? Jako placená studie?
Ta studie byla vlastně podplacená, dokonce je tam i přesná částka, jsem o tom napsal jeden článek. A on Ansel Keys byl vlastně vědec, který v 50. letech začal dělat největší epidemiologickou studii vůbec, ta studie 7 zemí. Co byla pozitivní v tom, že on vlastně studoval vliv středomořské stravy, ale na druhou stranu výrazně přeceňoval cholesterol například a tuky. Takže tam někde se taky datuje ten problém s cholesterolem a s tuky, ale v zásadě, jak jste řekla, no, je to pravda, že ty doporučení k té nízkotučné stravě opravdu zapříčinily nebo jsou jednou z příčin epidemie civilizačních nemocí, těch metabolických, jako je metabolický syndrom.
Mm-hmm. Takže v každém případě omilostňujete ty dobré tuky, to znamená asi kvalitní oleje, mm-hmm, a i živočišné tuky.
No podívejte se třeba na tu starou pyramidu potravin, kde vlastně na tom vrcholu té pyramidy jsou všechny tuky. Mm. A teď si vezměte, že v podstatě omega-3, třeba mastné kyseliny, jsou nutné pro vývoj mozku. DHA třeba, takže u dětí, takže jestli někdo následoval doporučení této pyramidy v těch konci 70. let, tak ti mohlo dojít i třeba poškození vývoje dětí a podobně. Hmm.
Když ještě se bavíme o tucích a o cholesterolu, tak já nezapomenu na svoji zkušenost, kdy jsem jako neduživý adolescent, mě rodiče dovedli k panu Jančovi a ten mi řekl, vy máte strašně vysoký cholesterol, a to jsem tehdy byla to móda, byla jsem prakticky makrobiotik, a jako stravu, která by mi měla upravit hrozně vysoký cholesterol, mi řekl, musíte denně sníst 3 vajíčka nebo 10 deka bůčku, protože to tělo nemá cholesterol a je z toho tak zmatené, že ho nadvyrábí.
Ano.
Před 35 lety mi řekl věc, ke které teď my složitě přes metodu pokus omyl docházíme.
Nehledě na to, že nízkocholesterolová dieta je taky v podstatě nesmysl, protože tělo si vyrobí, jak jste řekla, si vyrobí cholesterol, když potřebuje. Ale já bych chtěl ještě říct, že vlastně z té minulosti, když už se bavíme o té vyvážené stravě a tucích, tak z mého pohledu jsou nutné živočišné tuky a bílkoviny. A ta propagace vlastně třeba veganství z mého pohledu není prostě správná, protože je to z mého pohledu extrém. A lidé nikdy nebyli vegani a nebudou. Neexistuje vlastně žádná kultura, která je veganská. Vegetariáni to je něco jiného. Ale
možná kmeny nějaké přírodní, že jedí jenom...
V zásadě ne. Neví se oni o žádném, který by byl veganský. Žádné společenství lidí, které by jedlo veganství jednoznačně,
ano,
ale veganství ne. A tam může být problém právě, zejména právě z nedostatku tuku, jak vidím třeba u pacientů, kteří jsou vegani.
Když jsme začali tu naši protizánětlivou stravu rozebírat, tak co k tomu ještě můžete přidat, protože ne každý si hned vydá k vám nebo k někomu jinému, aby ten svůj skrytý zánět třeba minimalizoval, protože je unavený, protože má nějaké vyrážky, protože má pořád nějaké alergie a podobně. Tak jaká je taková ta první pomoc ve stravě?
No já si myslím, že v zásadě kromě, nevím, jestli někdo věří tomu, že třeba fast food nebo polotovary jsou zdravé, ale asi ne.
Jsou takové chutné, jsou dobré,
ano,
občas to může potěšit.
No. Pokud chceme bojovat s únavou a některými těmi obtížemi, jako jsou trávicí a s pokožkou, vlasy, jak jsme si řekli, klouby taky často. A teď teda ještě, že odbočím, co je taková v uvozovkách epidemie vlastně onemocnění štítné žlázy u žen. Jo, snížená funkce štítné žlázy, autoimunitní nemoc, což je taky vlastně zánět.
A opravdu je to epidemie?
No, je to, postihuje to velké množství žen opravdu, zejména žen. Tak je v první řadě vyloučení něčeho, co nám škodí, a v druhé řadě zařazení něčeho, co nám pomáhá. To vyloučení je důležité proto, protože když budete jíst relativně dobře, ale budete tam mít nevhodné potraviny, tak v podstatě nebudete, snížíte třeba únavu o 50%, ale nebudete úplně zdravá. Nebudete se cítit úplně dobře. Takže nejdříve je dobré vyloučit něco, co nám v podstatě způsobuje problémy, a potom přejít k tomu, co nám vlastně doplní třeba ty vhodné živiny. A my v podstatě, ta protizánětlivá strava, dá se říct, že je nutričně bohatá a kaloricky méně vydatná. Protože opak většinou u většiny lidí je, že mají kaloricky bohatou, nutričně chudou stravu. V tom je problém. Že jim chybí některé mikronutrienty, já jsem mluvil o tom vitamínu D, ale také třeba selen, zinek, dokonce z těch stopových prvků některé měď, nedostatek vitamínu C dokonce, i když to je takový vitamín, který si každý myslí, že to je prostě v citronu a že jíží pomeranč, že má dost vitamínu C. Ono jde o to, že když máme třeba zánět, tak spotřebovává víc těch mikronutrientů a živin, než když jsme zdraví. Takže to je další problém, že vlastně i zánět má větší nároky třeba i na antioxidanty. A v tom vyloučení tedy zásadně je to cukr. Samozřejmě ta spotřeba cukru je velká a je skoro všude, dokonce i v krmivu tedy pro zvířata, což jsme vlastně i, máme dvě kočky a v podstatě jsme se jim snažili vyměnit vlastně stravu za nějakou lepší, když to jsou venkovské kočky, ale přece jim dokrmujem. A nechtěli nám jíst jedno krmivo, které bylo hodně kvalitní, a zjistili jsme, protože tam nebyl cukr. A předtím ho dostávali.
Co zkusit myši?
No, to taky loví samozřejmě, jak jsou venkovské, ale chci říct, že jim přestalo chutnat něco, kde nebyl cukr.
Závislačky vlastně.
Ano, protože cukr je droga. Jo, cukr je vlastně, a já to popisuju v jedné knížce, že cukr vyvolával závislost jako heroin v podstatě u myší. A větší, až 8x větší dokonce. A on vlastně způsobuje takový ten pocit uspokojení v mozku, protože se váže na podobné receptory jako opiáty. Takže ono to vlastně je droga. Proto je těžké se nejenom cukru zbavit, ale třeba chleba, že jo? Pečivo, protože to se taky vlastně rozpadá na glukózu a na cukr. A proto já právě říkám, snížit množství sacharidů není, že tak úplně jednoduché, ale lze to aspoň snížit. Takže když mluvíme o tom, aby si posluchač představil, co by si třeba mohl dát jako na takový, jako sestavit si takový protizánětlivý talíř k obědu třeba, tak je, určitě tam musí být tuky, jak jste i zmínila, jaké ty zdravé oleje ze středomořské stravy, olivový olej, avokádo, ořechy, kokosový olej, ten je zase populární jinde než ve středomořské stravě, ale má zase jiné pozitivní účinky na mikroflóru, a taky třeba přepuštěné máslo, ghee, kvalitní řepkový olej třeba může být taky. A případně, pokud někdo chce z mléčných výrobků, tak třeba máslo, ale lepší nějaké farmářské. A rozhodně nějaká zelenina, to je důležité. A k tomu třeba maso, vajíčka, nějaká živočišná bílkovina a případně nějaká fermentovaná potravina, jako třeba kysané zelí, což bylo oblíbená denodenní součástí středověké české kuchyně. Mm-hmm. To taky si myslím, že se jí málo. Takže bych řekl, že málo se jí právě ty zdravé tuky ve větší množství. A dejme tomu, já mluvím třeba o 6 polévkových řících denně. Protože polévková žíce má 14 gramů a já doporučuji třeba 100 gramů tuku denně, tak ve středomořské stravě 40% energetického příjmu tvoří tuky. Třeba na Krétě se skonzumují litry a litry olivového oleje a v jedné studii ti, co jedli litr olivového oleje týdně, měli až o 40% riziko infarktu, mrtvic, vůbec kardiovaskulárních nemocí. Takže zvýšení tuku, snížení sacharidů v pečivu, v těstovinách a základ v zelenině, přidat k tomu ořechy, nějaké ovoce a zase ovoce není. Běžně se uvádí, jestli hodně ovoce, zeleniny, ale ono spíš platí, jestli hodně zeleniny a nějaké ovoce. Mm-hmm. Protože velké množství ovoce taky nemusí být úplně vhodné.
Dokonce jsem třeba četla, že Páter Ferda doporučoval to, co jsme dřív jedli naprosto běžně, ale teď už to vůbec není tak běžné, a to kompoty. Že mnohé ovoce je vlastně kvalitnější paradoxně a stravitelnější v kompotech než v syrové verzi. Máte tu zkušenost?
No úplně ne, protože záleží na tom, jaký kompot, pokud tam je moc cukru, takže kompoty jsou s cukrem, tak já jsem zastánce spíš ovoce třeba dopoledne, dejme tomu k snídani nebo dopoledne jako snack, svačinu, než to jíst třeba po jídle nebo k jídlu. Ale v zásadě bych opravdu doporučil zvýšit tuky, pokud někdo nepoužívá ve větší množství, bojí se používat tuky, protože vím, že to tak je. A že hodně lidí má obavy, protože mají dojem, a často mi třeba říkají, já nejím tolik ořechu, abych nestloustnul. No to prostě tak není, tuky nedělají tuky, ale cukr dělá tuky. Mm-hmm. Takže radši si dát třeba steak se zeleninou, než si dát těstoviny. No to je právě ten problém, že ani vegetariánská strava zákonitě neznamená zdravější než strava, která obsahuje maso.
A co ro? To je velký boom, velká móda.
No ale ro taky není na naše podmínky. My jsme geneticky nastaveni na to jíst teplá jídla, zejména v zimě, a když je chlad, tak nemáte chuť na salát. Nebo dát si jenom ovoce třeba, syrový salát celý rok. Když máte venku pod nulou třeba, nebo když máte zimu.
To ochlazuje.
To, no ale hlavně tady se nikdy tak nejedlo. Hmm. Takže si myslím, že já to beru z toho hlediska to, kde žijeme, v jakých klimatických podmínkách.
Pane doktore, asi to není, ne asi, ale určitě to není jen strava, která ovlivňuje to, zda se nám bude v těle stále více rozjíždět nějaký skrytý, posléze i otevřený zánět, ale určitě jsou ve hře ještě další indicie, další změny chování, které na nás kladou nějaké nové úkoly. Řekněte mi, co to je, co dalšího člověk může udělat, aby tomu tělu trošku ulevil?
A jsem rád, že jste se zeptala, nebo že jste zmínila tady to, protože to je fakt důležité. Není to jenom o jídle. A já klientům, ale i na přednáškách, na seminářích neustále opakuji, a to už jsem říkal léta před třeba tady tou pandemii, že je důležité mít silný imunitní systém, ale v zásadě, že strava je jenom jedna část životosprávy, že když budu jíst vyváženou stravu a nebudu dělat nic jiného, tak nebudu zdravý. A proto to, co jste řekla, je velmi důležité, protože naše emoce a psychika hraje stejně důležitou roli jako ta strava. Když budete jíst ve stresu zdravé jídlo, tak to nebude prostě zdravé stravování. A naopak víte o lidech, kteří nejí úplně tak zdravě a přitom v podstatě jsou zdraví. Takže nechci tím vlastně nějak zlehčovat třeba tu stravu, ale ve své podstatě to není právě jenom o té stravě. A toto je opravdu důležité říct, že jsou tam další důležité věci, ať je to pohyb, stres, který jsme zmínili, a my jsme nemluvili třeba o spánku. Spánek je další důležitá věc, dokonce Hippokrates kladl na první místo v dlouhověkosti a i ta východní medicína. A také různé relaxace. Relaxace, protože spousta lidí pracuje a v podstatě přijdou domů unavení a už oni tedy říkají, většinou mi říkají lidi, nemám sílu na to, abych dělal něco pro sebe, abych si třeba udělal nějaké dechové cvičení nebo šel si zaběhat nebo si odpočinul třeba u nějaké hudby a tak dále, protože to jsou všechno vlastně protistresové techniky, muzikoterapie, odpočinek, meditace. A spousta lidí vlastně nevyhradí si čas tady na třeba na ty jednoduché protistresové techniky. Protože já jsem teď četl studii, že pouhých 30 minut pouštění příjemné hudby denně snížilo výrazně riziko nemocí srdce. A meditace to samé, tam jsou prokázané účinky. Já zase nerad používám tak, když mluvím někde na semináři, třeba pro populaci lidí, kteří třeba nedělají jogu, tak abych je neodstrašil tím, že mluvím o meditaci, protože to může někomu připadat, že to je, že musí sedět v lotosovém sedu a že to nezvládne.
A tak už jste trošku podezřelý v tu chvíli.
No, ano, takže meditace už trošku vyvolává takové podezření, tak já spíš říkám relaxace. Ale v podstatě to znamená, že si třeba naučím nějaké jednoduché dechové cvičení, které je protistresové. Nebo že opravdu třeba si poslechnu nějakou příjemnou hudbu nebo půjdu do přírody. Těch možností je hodně a opravdu si myslím, že se to podceňuje.
Pane doktore, vy jste to teď tak trošičku otevřel. Otázka úplně jednoznačná. Neobáváte se jako lékař hlásit se veřejně k právě k alternativním, takzvaným alternativním možnostem léčby, protože vy jste studoval léčitelství v Mexiku, ajurvédu jste studoval a tak dále. V posledních letech jsou právě lékaři, kteří kombinují klasickou západní medicínu alopatickou s alternativní, tak jsou krajně podezřelí.
No ale já vycházím hodně z klinických a z vědeckých studií a výzkumů. A v podstatě všechno, co tady říkám, má v podstatě opodstatnění i ve vědě. To není jenom o tom, že věda založená na důkazech je jenom ta konvenční, ta západní medicína. To, co jsem tady zmiňoval, že je studie na muzikoterapii, že ano, jsou to malé studie, i na byliny a tak dále, jsou to menší studie, ale protože je tam velmi obtížné v podstatě financovat ty studie. Ale v zásadě to, co říkám, říká spousta renomovaných lékařů, třeba v Německu, ve Spojených státech a podobně. To není o tom, že bych tady v podstatě uváděl nějaká fakta, která si myslím jenom já, že tak jsou, nebo že jsem na ně přišel, nebo že je to něco ezoterického, které nemá svou oporu v nějakém výzkumu. To tak právě není, proto já se zabývám tím, co je v té přírodní medicíně a dá se v podstatě nějak aplikovat vlastně v tom západním přístupu. Proto já vlastně nedělám jeden nějaký systém, třeba čínskou medicínu nebo ajurvédu, z toho důvodu, že to není úplně systém, který je tady v podstatě nastavený na nás. A jsou to nějaké starodávné medicínské tedy systémy, které mají v mnoha směrech třeba co říct i dnes, já nevím, životospráva, některé půsty a podobně, ale když se podíváte na současný výzkum a vědu, tak tam jsou vědecké studie, které provádí lékaři na univerzitách a týkají se toho, co já doporučuji klientům. To znamená, není to něco, co by bylo založené na nějakých, i kdyby to bylo založené pouze na zkušenostech třeba, nevím, pár léčitelů, tak by to mohl někdo pojmout jako neprůkaznou techniku. Ale v zásadě to, co já tady říkám, v zásadě prostě najdete v různých studiích a výzkumu. To, jak jsem zmínil, to snížení těch 80% třeba životosprávou, to prostě se uvádí i v renomovaných asociacích třeba proti rakovině a tak dále. A stejně tak ty různé techniky třeba proti stresu. S meditace mají i prokázané a dokonce se dělají prostě i studie nové na vliv meditace na zdravotní stav, pohyb, jednoznačně to víme, spánek, deficit spánku jednoznačně se prokazuje jako riziko mnoha nemocí. Strava dnes vychází, respektive v poslední době vychází nové a nové studie o vlivu stravy na střevní mikrofloru, která je rozhodující pro imunitní systém. 70% imunity je ve střevech. A co ovlivňuje imunitu a náš organismus celkově? No přece to, co jíme a jaké máme emoce, jestli jsme ve stresu nebo nejsme. To jsou prokázané věci.
Povězte mi, jsou lékaři, kteří se řídí právě čistě západním přístupem medicíny. Jsou ti, kteří zase naopak se řídí pouze čínskou nebo ajurvédskou, homeopatií, fytoterapií. Z vaší zkušenosti lze se spolehnout na jeden přístup vlastně v době, kdy jsme dosáhli takového stupně poznání právě v těch nejrůznějších přístupech? Lze se spolehnout na jeden přístup?
Jak jsem zmínil, tak právě proto nedělám jeden přístup, protože je to svým způsobem ohraničené používáním nějakých bylin, nějakých technik a můj přístup je víc ten západní spojený třeba s fytoterapií nebo s tím, že třeba používám protistresové techniky, některé z jógy a podobně, protože to není v té konvenční medicíně. A ta konvenční medicína, jak jsem zmínil, je dobrá v těch vyšetřovacích technikách, v té akutní medicíně, ale u mnoha chronických nemocí nedochází k vyléčení. Takže pokud by ta konvenční medicína byla tedy účinná ve všech směrech, tak by si myslím, že tyto jiné směry neexistovaly, protože by nebyly potřeba. Ale v zásadě u těch chronických nemocí ta spousta těch přírodních metod funguje a záleží na tom právě, jakou třeba má ten člověk psychiku a emoce, protože to se v té západní medicíně právě moc nezmiňuje a respektive se s tím moc nepracuje. Proto jsou i třeba psychoterapeuti a tak dále. Takže si myslím, že ta kombinace je lepší s tím, že jak jsem zmínil, třeba ty vyšetřovací techniky, krevní testy a tak dále jsou velmi vhodné, protože si tím může opravdu člověk ověřit a tedy jak laik, tak i lékař, jaké tam můžou být problémy a případně nastavit léčbu, ale v zásadě spousta molekul v těch syntetických lécích pochází z bylin. Takže bylinná terapie tu vždy byla a celosvětově se léčí bylinama víc lidí než syntetickými léky. A myslím si, že nikdo nemůže zpochybňovat vliv třeba životosprávy na civilizační nemoci. Myslím si, že to prostě je prokázaný fakt.
Pane doktore Davide Frey, jsem moc ráda, že jste tady byl s námi a že jste nám prozradil, k čemu jste došel. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. Vaše oblíbené hosty i témata ale můžete na našich stránkách najít a poslouchat kdykoliv. Děkujeme, že nás posloucháte a že nás podporujete, protože bez vás by to nešlo. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.